Убит е бизнесмен в Ботевград. Поредна измама. 80-годишна жена даде 2600 лева за кутия бисквити. Ислямисти обезглавиха американски журналист.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов. На 20 август. Добър ден, госпожи и господа. Към 7 часа тази сутрин е постъпил сигнал в МВР за намерен мъртъв мъж на средна възраст в Ботевград, съобщиха за Дарик от МВР. Тялото е намерено пред дома му. В момента текат процесуални следствени действия, уточняват от МВР. От сайта botevgrad.com твърдят, че застреленият е ботевградският бизнесмен Семко Семков. Престъплението е било извършено около полунощ в двора на дома на Семков, който се намира в района на бившето военно поделение в града. По предварителна информация, стрелецът го е причакал в двора на къщата. Семко Семков е бил на 41 години, занимавал се със строителен бизнес, дърводобив и е бил председател на земеделска кооперация Единств. Остава опасността за живота на 41-годишната Мария Ваклинова, която преди ден пострада при падане на асансьор в столицата на Цариградско шосе. Това каза за Дарик доктор Димитър Димитров, директор на столичната болница Света Анна, чието лекари се борят за живота на пострадалата. Димитров уточни, че трябва да минат между 3 и 5 дни, за да можем със сигурност да кажем, че опасността за живота е преминала. Положителното към момента е, че медиците вече са готови да извършат втората и третата операция на Ваклинова, тъй като състоянието й позволява подобни интервенции. Още от изпълнителния директор на болница Света Анна в информация на Димитър Панев.
Спокойно пациентката изкарала нощта, смисъл след тежките операции, тройна операция вчера направихме на три органа. Коремни, знаете, черен дроб, слезка, черва и така нататък. Хемодинамиката е стабилна, тя си е в медикаментозна кома. Днеска към 11 часа имаме вече пореден консилиум, в който ще участват неврохирурзите под патронажа на професор Бусарски, доктор Николов, доцент Станчев ортопеда с неговия екип и реаниматорите. Съвместен с близките, защото то беше много трудно вчера. Да се издигат единия в провинция, другия там, нещо и така нататък. За да тръгнем вече на втория етап, имаме готовност. Това е за втора и трета операция. Втората операция на прешлените, знаем, че и на щупени компресивни прешлени и трябва вече да се работи. И третата е много лошо щупване на левия глезен, много специфично. И тъй като вече те са извън спешност, знаете по законите и закон за здравето, трябва да имаме съгласие на близките. Съответно има едни банални подробности, че здравната каса не заплаща тези имплантанти, всички го знаем това нещо. Ние ще препоръчаме точно какви те вече са измерени на скенери, те са специални, индивидуални и близките ще трябва да се ангажират с доставката, че аз по-скоро да го направим това нещо, за да не опоручаваме следващите етапи. Вече сме готови и за втората и третата операция. Това състоянието позволява, което за нас е един огромен успех.
Колоездач бил блъснат от автомобил на пешеходна пътека в София, съобщиха за Дарик от СДВР. Велосипедистът, който е на 72 години, е починал на място. Инцидентът е станал в столичния квартал Казичане, в близост до бензиностанция Шел. Сигналът е подаден в МВР малко след 8.20 тази сутрин. Установено е, че лекият автомобил, който е блъснал възрастния мъж, е с холандска регистрация и не е управляван от български гражданин. По първоначална информация не е установено той да е употребил алкохол. По случай образувано разследване, информацията е на Ралица Гълъбова. 80-годишна жена от Сливен е била измамена с 2600 лева по схемата колетна пратка. Около 3 след обед на 18 август на телефона на старицата позвонил мъж, в когото тя разпознала по гласа свой съсед, който бил в чужбина. Той помолил жената да му помогне при освобождаването на колетна пратка с важни документи и парични средства в размер на 4500 евро. За целта старицата трябвало да се обади в куриерската фирма и да плати исканата такса. Мъжът дал телефонен номер на мнима куриерска фирма, откъдето поискали такса в размер на 4500 евро за освобождаване на колета. Бабата разполагала само с 600 лева, затова отишла до банката, откъдето изтеглила от спестяванията си 2000 лева, след което предала цялата сума от 2600. На следващия ден проверила пратката. Оказало се, че в пакета има кутия с бисквити. След като разбрала, че е измамена, жената сигнализирала в районното управление на МВР в Сливен. Информацията е на Дарик Сливен. Малко над 16 милиона лева са отпуснати допълнително за справяне с наводненията. Това стана на редовното правителствено заседание. Най-пострадалите от наводненията общини Варна и Добрич ще получат съответно над 1 милион и 800 хиляди лева и над 860 хиляди лева. Мизия ще получи 1 милион за овладяване на бедственото положение там. Основна част от средствата, над 13 милиона, отиват в общините за изпълнение на проекти и дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от природни бедствия. Останалите около 3 милиона ще бъдат за възстановяване на разходи при участие в спасителни и неотложни аварийни дейности, ремонти на училища и болници и за изпълнение на програми за превенция на бедствия. Финансирането е осигурено от резерва за непредвидени и неотложни разходи в бюджета. Очаква се обещанието отчет за състоянието на бюджета да бъде представен след днешното правителствено заседание. Още преди назначаването на служебния кабинет, президентът Плевнелиев обеща, че ще бъде представено истинското състояние на хазната. Плевнелиев, както и в последствие служебният премиер Георги Близнашки, отчетоха като грешка отказа за актуализация на бюджета преди разпускането на парламента. На първия си официален брифинг новият шеф на агенция Митници Ваня Танов предупреди за възможно неизпълнение на приходите с около 1 милиард лева в неговата агенция. В същото време шефът на друга агенция, Националната агенция по приходите, Бойко Атанасов, се похвали, че до края на юли неговата агенция е събрала с 400 милиона лева повече спрямо същия период на 2013-та и ако събираемостта продължи да е в същите темпове, агенцията може да преизпълни плана си за годината. Преди да отстъпи министерския пост на Румен Порожанов, финансовият министър в предишното правителство Петър Чобанов прогнозира неизпълнение на приходите с около половин милиард лева, което се дължало основно на по-малкото внос. От правителствената преслужба за сега съобщиха, че се очертава риск за неизпълнение на поставените цели на касова основа и то в частта на приходите. Информацията е на Марта Младенова. На международния пазар цената за изграждане на 1 киловатт час ядрена мощност е около 2000 евро, а стойността, която ни предлагат от Уестингхаус за 7-ми блок на централата в Козлодуй е 5300 долара за 1 киловатт час, което е изключително неизгодно за България, заяви в интервю за Дарик Йордан Костадинов, бивш директор на АЕЦ Козлодуй. Той ръководеше атомната ни централа от 2001 до 2005 година. Акционерното споразумение за изграждането на 7-ми реактор в АЕЦ Козлодуй беше подписано с американската енергийна компания в последните дни на кабинета Орешарски, като дяловото участие в него е в пропорция 70% за АЕЦ Козлодуй ЕАД и 30% за Westinghouse Electric Company. Йордан Костадинов изрази притеснението си, че от споразумението не става ясно дали компанията е инвеститор или само продавач. Чуйте какво каза още бившият директор на атомната ни централа.
Цената, която ни се предлага, е изключително висока. Второ, те правят едно такова споразумение, което наистина не може да разбере дали е инвеститор, дали е продавач Westinghouse, и за да избегат конкуренцията, за да няма търг. Защото ако има един търг, ще лъсат много от нещата, които не са в наша изгода. Когато става въпрос за изграждане на нова ядрена централа, поне аз не си спомням някъде държава, където този процес да не е най-малко 5-6 години. В момента, който се каже, до момента, до който се подписват такива споразумения. Защото това не е проект да изградиш един кокошарник или нещо от това. Това е ядрена централа. Обвързането става за десетилетия напред. Защо, примерно, не се сложи на масата така наречени европейски проект, при който англичаните се отказаха от Westinghouse, предпочетаха европейски. Финландците се отказаха от Westinghouse, предпочетаха европейски. Турци се отказаха от Westinghouse, подписаха с руснаците. Значи има нещо, което е обезпокоително. Какво е то? Аз не мога да го дам, защото не съм в кухнята. Тези предварителни споразумения, доколкото аз знам, ще ни костят някъде около 40 милиона долара, защото това, което е написано в тази споразумение, американците започват да работят с типове, при които ни предлагат. Има няколко неща, поне това, което аз знам, които не са в съзвучие с изискванията на Европейския съюз. Значи той не може да бъде квалифициран като поколение 3+, защото няма така наречената система за улавяне на ядрото при стапянето на реактора. Другото, което никой не е видял изчислението, какво става с реактора, ако имаме директен удар на Boeing 737. Така че ако тия две системи ги няма в типове, и те трябва да бъдат вкарани, това ще допълнителни пари. И човек не знае докъде ще стигне цената. Големите въпроси са два. Цената, на която се произвежда тока от ядрените централи и какво става с отпадъците. Тук нямаме отговор нито на едното, нито на друго. Руските проекти имат успех, защото свежето ядрено гориво се дава на лизинг и след това се взима, като отработеното се взима вече в Русия. За държава като нашата, мисля, че трябва да направим всичко, да се освобождаваме от отработеното ядрено гориво, защото то във времето струва толкова скъпо, колкото да изградим едва или една нова ядрена централа. В Америка този въпрос не е решен. Така че, тръгвайки да вземем този проект, трябва да знаем, че ядреното гориво остава във веки веков в България.
Бившият директор на АЕЦ Козлодуй Йордан Костадинов в интервю на Ване Трингово от Дарик Пловдив. ДПС ще продължи зададената на евроизборите линия за спокойна, градивна и толерантна кампания и на предстоящия парламентарен вот, заяви лидерът на движението Лютви Местан след регистрацията на партията в Централната избирателна комисия за изборите на 5 октомври. По думите на Местан, партията трябва да разберат правилно вота на избирателите, като не изключи възможност за създаване на коалиционно правителство, което да изведе страната от политическата криза. До края на седмицата ще бъдат ясни подредбата и водачите на изборните листи на ДПС. Още от Виктория Ниновска.
Внасяйки 10 012 подписа за регистрация в ЦИК, лидерът на ДПС Лютви Местан даде заявка за спокойна и толерантна предизборна кампания.
След близо двугодишен период на политическа нестабилност, през който на нас не се наложи да преживеем 4, предстои да преживеем и 5-то правителство, страната се нуждае от политическо спокойствие.
Местан заяви, че след изборите на 5 октомври политическата криза в страната не трябва да се задълбочава, а да се разрешава. По думите му, избори до дупка не са изход от ситуацията. Лидерът на ДПС не изключи и коалиционно управление.
Ами ако и след следващи, когато и да са те, не казвам непременно на 5 октомври, българските граждани не отредят никому самостоятелно мнозинство. Ще уморим избирателя с избори до дупка. Това, според нас, е неприемливо. Ние, разбира се, не крием предпочитанието си към формулата на широкото политическо съгласие. И то не за друго, а защото характерът на реформите, които предстои България да реализира, предполагат консолидирани усилия. Те няма да се посилите и на най-мощната партия.
До този момент 7 партии и 4 коалиции са подали документи в ЦИК, а днес изтича и крайният срок за регистрация.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедната емисия на Дарик акцентът от чужбина. Джихадистите от Ислямска държава, контролиращи територии в Ирак и Сирия, разпространиха в интернет видеозапис от заглавен «Послание до Америка», в който се вижда предполагаемото обезглавяване на американския журналист Джеймс Фоули, който изчезна безследно на 22 ноември 2012 в Сирия. Фоули беше кореспондент в Близкия изток в продължение на 5 години. Според очевидци на 22 ноември през 2012, той бил отвлечен от неизвестни въоръжени лица в Сирия. Видеото, на което се вижда обезглавяването на журналиста, се появи в социалните медии. В записа се вижда как маскиран мъж, облечен в черно, сякаш прерязва гърлото на журналиста. Ислямска държава обявява още във видеозаписа, че държи в ръцете си американския журналист Стивън Сотлов и предупреждава, че животът му зависи от следващите действия на американския президент Барак Обама. В друго видео джихадистите пък се заричат да разчупят американския кръст и обещават да надделеят над кръстоносеца Америка. В този запис се виждат кадри с Барак Обама и стратегическия американски съюзник, саудитския крал Абдула, както и нападение срещу американски военни. Американският сенатор, републиканецът Джон Маккейн и някогашен кандидат за президент, се появи в необичайна светлина на благотворително парти в американския град Ист Хемптън в щата Ню Йорк. Той беше помолен от водещия на партито, актьора Джейми Фокс, да потанцува и да изпълни танца на робота с резки движения. Така Маккейн си спечели възторжените овации на публиката. Ковертът за благотворителната вечеря е бил от 50 000 до 100 000 долара. На нея са били събрани 4 милиона долара, които ще отидат за поддръжка на театъра Аполо в нью-йоркския квартал Харлем. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 20 август. От мен Петър Севов. Спокоен ден!
Времето.
Слънчево следобед в низините и горещо. Времени увеличение на облачността ще има над западните райони. Вятърът в източните ще се ориентира от юго-исток и ще остане слаб. Температурите ще продължат да се повишават. Максималните ще са между 29 и 34 в София около 30 градуса. По Черноморието също слънчево със слаб юго-источен вятър. Максимални температури на въздуха 27-29 градуса, на морската вода 26-27. Вълнение на морето около 2 бала.